Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni 5 raste të reja me COVID-19 në Victoria. Autoritetet e qeverisë federale thonë se do të përshpejtojnë programin e vaksinimit. Vaksinat nuk do të jenë të detyrueshme. Vazhdojnë hetimet për të gjetur burimin e COVID-19 në Melbourne. Dhe fillojmë me edicionin informativ. Në Victoria, sot u regjistruan 5 raste të reja me COVID-19 nga 36.000 teste të kryera. 24.000 doza të vaksinës u administruan brenda ditës së djeshme, ndërkohë që autoritetet po hetojnë një variant të sapo zbuluar të virusit.
We have 5 new cases today. 3 of those are with existing primary close contacts and 2 are new community cases. So our new cluster, the Delta variant.
Sot kemi regjistruar 5 raste të reja. 3 prej tyre janë kontakte ekzistuese, ndërkohë që 2 janë raste të reja brenda komunitetit. Është një grup i ri, varianti Delta, për të cilin jemi shumë të shqetësuar. Kemi tani 9 raste aktive, pra një rritje me 2 nga 10. Njëri prej tyre është një fëmijë i një familjeje të dytë. Kemi gjithsej 2 familje me 4 persona me raste të COVID. Këto janë raste aktive. Ndërkohë, varianti Delta i COVID-19 u identifikuar në një familje në Melbourne, antarët e së cilës kishin udhëtuar nga New South Wales. Kjo do të thotë se deri tani në këtë shtet qarkullojnë 2 lloje të virusit, Delta dhe Kappa, të dyja nën lloje të virusit indian. Liderët e shteteve dhe territoreve nuk kanë rënë dakord me propozimin që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm për të gjithë punonjësit e kujdesit për të moshuarit. Kryeministri tha se shumica kanë rënë dakord me propozimin, megjithatë kanë vendosur që të pyesin ekspertët e shëndetësisë rreth mendimit të tyre. Shefi i shëndetësisë Paul Kelly tha në fillim të javës se nëse vaksina bëhet e detyrueshme, kjo mund të ketë pasoja të tjera të paparashikuara, si për shembull braktisjen e vendit të punës nga ata punonjës të cilët nuk duan të vaksinohen. Sidoqoftë, programi i vaksinimit tani është i hapur për të gjithë personat mbi moshën 40 vjeçare. Për grupin 40 deri në 49 vjeç, vaksina do t'i tajojë Pfizer. Ndërkohë, për personat me priardhje indigjene, programi i vaksinimit është i hapur për të gjitha grup moshat. E Partia Laboriste në New South Wales ka një udhëheqës të ri. Chris Minns thot se ndjeti ndëruar teksa merr detyrën e vështirë të udhëheqjes e laboristëve në zgjedhjet e ardhshme të këtij shteti. 41 vjeçari u zgjodh unanimisht si udhëheqës i opozitës së shtetit në një takim të grupit të parë të premten, pasi rivali Michael Daly tërhoqi kandidaturën e tij. Zoti Minns thot se do të jetë një sfidë e madhe për ta sjellë Partinë Laboriste në pozicionin e një konkurrenti të drejtë kundër Partisë Liberale, e cila është në pushtet për momentin. Ai thot se dëshiron të siguroj një vizion pozitiv për të ardhmen e shtetit, e jo të merret me kritika kundër qeverisë për LGBTQ.
We're all on Team New South Wales. We all want this state to get through this very difficult.
Jemi në të njëjtën skuadër. Nëse e meriton, un jam gati ta lavdëroj qeverinë në pushtet. Kam bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë pandemisë dhe ka qenë një periudhë me të vërtet e vështirë. Nuk ka vend për politikë gjatë pandemisë. Por gjithashtu, besoj me forcë se gjatë zgjedhjeve të ardhshme, tema kryesore duhet jetë ekonomia dhe shoqëria që duam të ndërtojmë në New South Wales pasi të kaloj pandemia. E jam i bindur se Partia Laboriste do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Ministrat e tregtisë, të cilët përfaqësojnë 21 anëtarët e Bllokut të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor apo APEC, u takuan për të diskutuar efektet e pandemisë së koronavirusit. Takimi virtual i cili u zhvillua sot u drejtua nga ministri i drejtësisë dhe rritjes së eksportit në Zelandën e Re, Damien O'Connor, i cili e përshkroi pandeminë si kriza më e madhe shëndetësore dhe ekonomike e Brezit-on. Ai tha se kërkonte bashkëpunim nga APEC. Shtetëntare të APEC janë përgjese për gjysmën e tregtisë globale të mallrave dhe përfshin Kinën, Japoninë, Shtetet e Bashkuara, tre ekonomitë më të mëdha në botë. Një takim dy ditor i ministrave të shëndetësisë G7 në Mbretërinë e Bashkuar ka prekur gjithashtu edhe çështjet të cilat lidhen me pandeminë e COVID-19. Sekretari i Shëndetësisë së Mbretërisë së Bashkuar, Matt Hancock, e lavdëroi një vendim për të bërë disa ndryshime, të cilat kanë për qëllim për shpejtimin e medikamenteve në të ardhmen.
Well, this has been a really successful G7 summit of health ministers, a whole series of actions to
Ishte një samit i suksesshëm i ministrave të shëndetësisë. Kemi vendosur të marrim një sër ndryshimesh për ta luftuar këtë pandemi, e në të njëjtën kohë të jemi të përgatitur për të ardhmen. Ja pse po bëjmë ndryshime në mënyrën se si administrohen testet klinike, në mënyrë që medikamentet të arrijnë sa më shpejt në treg e të shkojnë tek pacientët në kohë rekord, tha ai. Takimi i paraprin takimit të vendeve të kështatës në Mbretërinë e Bashkuar në datën 13 qershor. Presidenti Rus Vladimir Putin ka hapur sesionin kryesor të së premtes në forumin ekonomik të Shën Pjetërburgut duke diskutuar një numër çështjesh. Kryesore mes tyre është edhe një takim i arshëm me presidentin e Shteteve të Bashkuara John Biden. Zoti Putin thotë se marrëdhëniet midis dy vendeve ishin në një nivel jashtëzakonisht të ulët, duke akuzuar Biden se dëshironte të ndalonte zhvillimin e Rusisë në veprimet dhe sanksionet e saj. Ai tha se shpresonte që tensionet të lehtësohen pas takimit të tyre në datën 16 qershor në Gjenevë, dhe zoti Putin nënvizoi se kontrolli i armëve, konfliktet globale, pandemia e koronavirusit, si dhe ndryshimi i klimës, do të jenë çështje që do të diskutojë me zotin Joe Biden. Përgjigja pandemike e koronavirusit është diskutuar në forumin ekonomik në Rusi. Presidenti Vladimir Putin vlerësoi përgjigjet e vendit të tij duke bërë thirrje për një përgjigje më të fortë globale. Vitin e kaluar, Rusia doli me vaksinën e koronavirus të titulluar Sputnik 5, por që atëherë ka lëvizur shumë gadalë drejt imunizimit të popullsisë së saj. Janë ftuar shtetasit e huaj që të vizitojnë Rusinë për të vaksinuar.
We are completely open with WHO, with EMA, they visited our facilities.
Vaksina ruse konsiderohet më e sigurta dhe më efikasja. Efikasiteti është më shumë se 96%. Sipas autoriteteve tona, nuk ka raste të regjistruara të vdekjeve nga kjo vaksinë. Po ju them se e kemi provuar, jemi vetëm të bindur se do të ketë ndonjë rritje të vogël të temperaturës, gjëra që ndodhin, por këto janë të gjitha efekte anësore. Mbrojtja që kemi shpikur kundër koronavirusit është më e mira. E ndërkohë, Serbia ka filluar prodhimin e vaksinës ruse. Kreu Institutit Torlak në Serbi, në Beograd, filloi prodhimin në një ceremoni simbolike me presidentët e të dyja vendeve të pranishëm nëpërmjet videokonferencës. Raportohet se përbërësit për vaksinën dërgohen dritë për së drejti nga Rusia, e përdorimi dhe prodhimi do të bëhen brenda 10 ditësh. Vaksina ruse nuk është e aprovuar nga Agjencia Europiane e Mjekësisë. Slovakia dhe Hungaria janë vendet e vetme të Bashkimit Evropian që kanë administruar këtë vaksinë. Qindra njerëz janë mbledhur në Hong Kong gjatë natës për të shënuar 32 vjetorin e masakrës së protestuesve në sheshin Tiananmen të Kinës.
Last year and this year they forbidden lies here in Victoria Park, but I...
Vitin e kaluar dhe këtë vit na kanë ndaluar që të mblidhemi në Victoria Park, po unë do të vi. Do të vi sepse dua të përkujtoj shpirtrat e humbur gjatë kësaj masakre. Qirinj dhe elektrik dore e telefona u mbajtën të ndezur në një vigjilje përkujtimi për kundër ndalimit të policisë për vigjiljet vjetore të qirinjve në Hong Kong. Është viti i dytë me radhë që policia ndalon këto mbledhje, duke përmendur kufizimet e distancës ndaj koronavirusit. Në vitet e kaluara, dhjetra e mijëra njerëz janë mbledhur në Victoria Park për të nderuar të humburit. Mijëra persona morën pjesë vitin e kaluar pavarësisht ndalimit dhe policia më vonë arrestoi dhe akuzoi më shumë se 20 aktivistë. Kundështarët e juntës së Myanmarit thonë se kanë humbur besimin në përpjekjet e Azisë Juglindore për t'i dhënë fund krizës në vend. Ndërkohë që dy të dërguar rajonal u takuan me sundimtarin ushtarak Min Aung Hlaing në kryeqytetin e vendit. Shoqata e kombeve të Azis Juglindore dhe hoqi përpjekjen kryesore diplomatike për të gjetur një mënyrë për të dalë nga kriza në Myanmar, shkaktuar nga grushti i shtetit në një shkurt, i cili rrëzoi qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi. Zëdhënësi qeverisë unitetit ndërkombëtar, Dr. Sasa, tha se zërat e njerëzve të Myanmarit duhet të dëgjohen gjatë çdo bisedimi mbi të ardhmen e vendit.
Again, so we appreciate for our ASEAN brothers and sisters willingness to help.
Kemi vlerësuar gatishmërinë e vëllezërve dhe motrave tona në ASEAN për të ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi, por çdo diskutim, çdo takim në lidhje me të ardhmen e njerëzve të Myanmar duhet të përfshi popullin e tyre. Zërat tan duhet të dëgjohen, tha ai. Dhe e kalëm në kursin e këmbimit të dolarit australian. Një dolar australian sot këmbet me 78.3 lek shqiptare. 63 cent euro, 77 cent dollar amerikan dhe 39.9 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport, fituesi i Giro d'Italia dhe kampioni i Tour de France 2019 Egan Bernal ka dalë pozitiv për COVID-19. Kampioni rezultoi pozitiv ndërkohë që përgatitej për të udhëtuar në vendlindjen e tij Kolumbi, disa ditë pas fitores në Milano. Ekipi i tij lëshoi një deklaratë duke thënë se ai do të izolohet në bazën e tij europiane në përputhje me udhëzimet. Ai thotë se ende planifikon të kthehet në Kolumbi pasi të ketë mbaruar periudhën e izolimit. Ndërkohë, çmimi i madh i Singapurit në Formula 1 është anulluar për të dytin vit radhazi për shkak të pandemisë së COVID-19. Colin Sin, nënkryetari i Singapurit, tha se ishte një vendim i vështirë, megjithatë i domosdoshëm në dritën e kufizimeve që ekzistojnë aktualisht në Singapur. Kjo garë tërheq dhjetra mijëra tifoz nga gjithë bota, ka patur koncerte dhe argëtime në vitet paraardhëse. Biletat për garën e këtij viti nuk ishin dalë akoma në shitje për publikun. Dhe kalojmë në parashikimin e motit, sot në për qytetet australianë regjistruan këto temperatura: Sydney 9-18, Melbourne 4-14, Brisbane 11-22, Perth 6-21, Adelaide 7-18, Canberra minus 3-11, Hobart 5-16 dhe Darwin 21-31 gradë Celsius. Ndërkohë për nesër janë parashikuar këto temperatura: Hobart 6-13, Melbourne 9-17, Canberra minus 2-15, Sydney 8-19, Brisbane 9-22, Adelaide 12-19, Darwin 20-31 dhe Perth 7-21 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.